Päivi ja Santeri Kannisto, maailmankuvia, osa 6, suurennuslasin alla.
Muistatko, minkälaista oli käyttää internettiä Kiinassa?
Hieman haastavaa.
Me ei esimerkiksi päästy mihinkään kansainväliselle uutissaiteille, niin kuin BBC:hin tai CNN:ään.
Joo, sieltä tuli vaan välittömästi. Sieltä itse asiassa yhteys katkesi, mitään ei tapahtunut. Sä yrität mennä BBC:lle tai CNN:lle, niin puh!
Ja samoin kävi joidenkin sanojen kanssa. Tiibet on yksi niistä.
Joo, sen kun tuppas vaikka chattiin tai mihin tahansa, niin välittömästi lähti yhteys alta.
Mä en ihmettele, että tuliko tässä joku palvelukatko tai menikö joku langan poikki tai jotain.
Wifit pätkii vähän. Mutta sitten me huomattiin, että se on aina samoilla sanoilla. Joka kerta, kun sen Tiibetin lykkää sinne, niin aina lähtee.
Joo, se on aika tehokas se Kiinan muuri.
Kiinan suuri palomuuri, digitaalinen Kiinan muuri, The Great Firewall, maailman johtavaa teknologiaa.
Miten ne sen tekee?
Se niin käy läpi kaikkea nettiliikennettä, mitä siellä liikkuu. Ja sitten valtio laatii semmoisia listoja tai sanalistoja, semmoisista sanoista, joita he ei halua, että nettiliikenteessä esiintyy. Ja sitten kun joku näistä sanoista esiintyy liikenteessä, niin yhteys katkee. Ja se katkee vaan hetkeksi, mutta silleen kuitenkin, että se homma jää tekemättä, mitä oli kirjoittamassa tai lähettämässä.
Siis onko tämä automatisoitu vai onko siellä niinku 10 000 kiinalaista katsomassa, mitä joku nettiin kirjoittaa?
Itse asiassa siellä on 100 miljoonaa kiinalaista, jotka reaaliajassa lukee kaiken, mitä netissä tapahtuu ja sitten vetää sen nettijohdon irti sieltä käyttäjältä, mitä se kirjoittaa. No ei, se on itse asiassa automatisoitu ja niillä on sairaan isot tietokoneet ja kaikki järjestelmät, jotka tekee sitä. Se on todella kehittynyt systeemi, todella kehittynyt. Ja se on jopa niin kehittynyt, että silloin kun sä oot Kiinassa ja sä yrität etsiä jotain keinoja, että miten sä pääset sen suuren digitaalisen Kiinan muurin läpi, niin jopa se tieto on sensuroitu silleen, että sä et pääse siihen käsiksi. Eli sä et saa ladattua VPN:ää omalle koneelle, etkä asennettua mitään softia, jotka mahdollista sen kiertämisen.
Mutta silloin, kun tietää tämän asian etukäteen, niin kannattaa hankkia VPN-yhteys, niin sitten se laaminen onnistuu normaaliin tapaan.
Joo, se kannattaa hankkia jo kotona, ei siellä Kiinassa, vaan silloin, kun on Kiinan rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Hongkongista, vaikka se onkin Kiinaa, netti toimii ihan hyvin. Se kannattaa tehdä siellä ja testata, että se varmasti toimii ennen kuin menee Kiinaan. Koska Kiinassa ei ikinä tiedä, että mikä sattuu toimimaan ja mikä ei. Meillä semmoinen suurin asia, mistä me huomattiin tämän sensuurin olemassaolo, niin oli, että me ei päästy omaan blogiin käsiksi.
Joo, päivittäminen ei onnistunut. Piti laittaa vähän uusia matkakuvia ja juttua, niin eipäs käynytkään.
Joo, ei saa lisättyä juttua eikä pääse edes kattelemaan ja lueskelemaan omia blogeja, nautiskelemaan siitä, kuinka niin hienoja ja mahtavia juttuja on tullut kirjoitettua. Että on kato edes yksi lukija.
Joo.
Sehän se on blogien tarkoitus. Niin. Kirjoittaja voi itse lueskella ja sitten katsoa statistiikoista, että no niin, nyt mä oon lukenut se jo 15 kertaa, että kyllä se on nyt suosittu.
No mutta siis onhan tätä sensuuria siis muuallakin, se Kiina nyt on ainoa maa maailmassa.
Siis... Meillä kävi heikosti Facebookin kanssa 1,5 vuotta sitten.
Niin kävi joo, ne alkoi vaatia meiltä passikopioita.
Joo, siinä oli perusteena se, että heidän pitää tunnistaa meidät sillä tavalla, että me ollaan varmasti Päivi ja Santeri, eikä me vaan väitetä, että me ollaan Päivi ja Santeri.
Se on aikamoinen yksityisyyden loukkaus.
Niin, kuinka moni haluaa lähettää Facebookille passikuvansa?
No aika moni kyllä lähettää kaiken näköistä sinne Facebookiin.
Laittaa kaikki perhesuhteet ja ties mitä ja postaa vielä lastensa kuvia.
Ammatit, osoitteet, puhelinnumerot, kaikki tiedot, mitä päivän aikaan tekee. Kyllähän se hirveän määrän tietoa.
No, mutta se on kilttiä. Sen takia, että ne kaikki ihmiset, jotka on Facebookissa, niin eihän ne ole Facebookin asiakkaita tai käyttäjiä, vaan nehän on tuote.
Niin.
Kaikki se tieto, mitä ne tuottaa, se on tuote, jota Facebook myy eniten maksavalle. Sitä myydään yrityksille, mainostajille, NSAlle, ties kukelle. Kuka tahansa, joka haluaa ostaa tietoa ihmisestä, niin kaikki on kaupan.
Mieti, että sä oot tuote. Pistä nyt itsellesi hyvä hinta, hyvä ihminen.
Niin, kunnon hinta. Että jos mä päivitän mun yliopiston, niin mun pitää saada tästä kyllä vähän fyffeä. Mutta ei me siis lähetetty niitä passikopioita, että se tuntui niin älyvapaalta idealta, että silloin 1,5 vuotta sitten niin hanskat tippu siihen ja Facebookki jäi.
Mikä sehän oli ihan sama kuin me skannattaisi meidän passit ja pistettäisiin yleiseen jakoon nettiin.
Ne, ei siinä ole mitään eroa.
Ei.
Ne. Mutta silloin me saataisiin se business. Ajattelin, hei, mä voitaisiin ruveta myymään meidän passikopioita vaikka terroristeille. Eikö se olisi hyvä? No ei, okei, se saattaisi heikentää vähän matkailumahdollisuuksia.
Kiitos, ei. Ei, mä pidän sen mieluummin itselleni.
Okei, no ei myydä sitten. Mutta kuitenkin me saatiin meidän Facebook-tili takaisin sitten, koska meidän kaverin poika oli töissä siellä ja se sitten näpsäytti jotain asetuksia siellä ja sen jälkeen me päästiin ilman mitään passikopioita takaisin Facebookiin, mutta ei se enää huvittanut jatkaa sitä käyttöä. Sitten me niin lopetettiin se siihen.
Joo, enkä mä nyt koe. Tietysti osa ihmisistä sitten jotenkin tippui meidän verkostoista pois ihan sen takia, että he käyttää lähinnä vaan Facebookia kavereittensa kanssa sosiaalisoimiseen ja koska me ei siellä oltu, niin me oltiin sitten vähän ulkopuolella.
Kumpi oli pahempi? Matkapuhelimesta luopuminen vai Facebookin lopettaminen?
Ja, se on sama asia.
Kumpikin oli pahempi. Tässä sensuurissa, niin siinä on se keskeinen ajatus, että ihmiset, kun ne ei tiedä, mitä ne ei tiedä, niin eihän ne voi tietää sitä.
Ei. Siis kiinalaiset esimerkiksi, me näytettiin, että minkälaisia juttuja sieltä netistä löytyy silloin, kun se Kiinan muuri ei ole siinä esteenä ja he olivat ihan hämmästyneitä.
Joo, eikä Kiinassa, niin ei ne tiedä, mikä on Tiibet. Ja sitten jos niille rupeaa heittämään jotain läppää, että Tiibet pitää vapauttaa, niin ne katsoo sua kuin hölmöä, että mikä hemmetin Tiibet.
Se on, joo, sen nimi on siellä joku...
Se on Xisha.
Se on, tarkoittaa jotain niin kuin, hetkinen, mikä
se on koillinen provinssi.
Koillinen provinssi, aivan. Niin, se menee niin kuin maantieteellisen sijainnin mukaan. Joo. Ei siihen liity mitään paatoksellisia tunnereaktioita.
Niin, mutta ei ne tiedä siitä, niin ei ne voi olla paatoksellisia ja tunteellisia. Se on kauheeta.
Niin
ajattelen, nyt ne ei voi vaatia vapaata Tiibettiä, kun ne ei tiedä edes, että on Tiibet tai että se ei ole vapaa.
Niin, sepä se.
Tämä sama toimii Googlen hakutuloksissa Kiinassa.
Mm-hmm.
Kun sä etit esimerkiksi Googlesta Tiibettiin liittyvää materiaalia, niin sieltä tulee Kiinan valtion matkailusivustoja ja matkailumainoksia ja tämmöisiä lippujen tilausjuttuja ja kaikkea muuta semmoista nättiä materiaalia, ei mitään hirveätä propagandaa.
No, mutta onhan se hieno paikka.
Se on mahtava paikka, mutta kun sä teet sama haun vaikka Jenkeistä, niin sieltä ei tule mitään muuta kuin propagandaa, tämmöistä Kiinan vastaista propagandaa siitä, että Tiibettiä alistetaan ja Dalai Lamaa potkitaan päähän ja kaikki on huonosti ja Kiina on paska.
Hyi länsimaat. Sortunut tuollaiseen pateettiseen propagandaan.
Niin, minkä takia hyökätä Kiinaa vastaan? Kiina on vapauttanut Tiibetin.
Ja rakentanut muuten hienon junaradan sinne. Se oli komea. Kuinka korkealla se oikein menikään?
On se 5 kilometrin korkeudessa korkeimmilla. Se on niin kuin junarata, joka on jatkuvasti jäässä. Se vaati hirveän hienoa teknologiaa, että se saatiin tehtyä. Mutta silloin, kun me käytiin Tiibetissä, niin ja Lasassa, niin kyllä mulle tuli semmoinen mieleen, että jos nämä kiinalaiset nyt lähtis täältä, niin ei tänne jäisi mitään. Siellä oli niiden kiinalaisten bisnekset, kiinalaisten rautatieasema ja mitäs muuta siellä oli. Dalai Laman tyhjä palatsi, jonne sai ostaa pääsylippuja. Se oli siinä. Ja sitten jonkun verran jakkeja käyskenteli siellä sun täällä kakkimassa
kaduilla. No sehän on nomadinen kansakunta.
Se on nomadinen kansakunta, mutta ei siellä hirveästi mitään muuta ollut kuin se kiinalaisten tekemä infrastruktuuri.
Mm.
Siitä vaan tuli semmoinen mieleen, että jos nämä nyt vapautettaisiin, niin kuolisiko nämä nälkään kuukaudessa vai puolessa vuodessa vai 2 vuodessa?
No mutta hei Johanen, tähänkin asti selvinnyt, niin miksei ne nytkin selviäisi?
Mutta kun nyt ne on tottunut siihen kaikkeen kiinalaisten tuomaan infrastruktuuriin.
Aa, meinaat, että siinä on vähän käynyt tänne pullamössö sukupolvi-ilmiö.
Varmasti, kun siellä, muistaakseni kun me käveltiin siellä Lasan pääkadulla, niin sehän oli täynnä muotiliikkeitä näitä
mut
kaikkia.
Mutta se on joo, mutta ne oli kyllä turisteja varten, että paikallisilla ei taatusti ollut varaa ostaa jotain Gucciin käsilaukkuja.
Niin, mutta miten sä niin kuin voit edes nomadielämässä tulla toimeen ilman Gucciin käsilaukkua?
No, sitä mäkin ihmettelen.
Missä sunkin laukkus on? Mutta tämä sama todellisuuden muokkaus, niin se toimii kaikkialla noissa hakukoneissa. Jos sä tänä päivänä tuppaat esimerkiksi Googleen ja etit jotain Donald Trumpista, niin sieltä tulee kaikki, että mitä Trump on valehdellut ja mitä pahaa se on tehnyt ja minkä takia kenenkään ei pidä äänestää sitä ja miten se vehkeilee Putinin kanssa ja hakkeroi ja ties mitä.
Sitten se muuten lausutaan Trump.
Trampi. Mutta sitten jos sä haet Clintonista, niin sieltä tulee hirveä määrä linkkejä, jotka kertoo sulle, että minkä takia Clintonista tulee maailman paras seuraava USA-presidentti. Se on kaikki ihan puhdasta todellisuuden manipulointia ja sensuuria, ilman niin että kukaan tajuu siitä mitään.
Joo. Eikö näin muuten käynyt Brexitissäkin? Siis Google oli jotenkin sensuroinut niitä hakutuloksia ennen tätä kansanäänestystä.
Oli, ja se vaikutti siihen tulokseen. Siis Google on business. Ei ole mikään tämmöinen
charity. Ei se ole hyvän tekeväisyyttä.
Silleen, että he tarjoaa objektiivista tietoa, joka kertoo totuuden kaikesta kaikille. ei se ole mikään tämmöinen holhousvaltio, joka tietää kaiken paremmin.
Eikö sehän juuri on holhousvaltio?
Ei, se on business. Se myy sitä, koska jos holhousvaltio toimisi samalla periaatteella, niin okei, tässä on teille työttömyysturva, 1000 euroa kuussa, niin saatte sen. Koska Googlesta voi ostaa näitä hakutuloksia.
Mm.
Eli kuka tahansa eniten maksava saa sinne nämä hakutulokset mieleisekseen. Se on ihan puhdasta bisnestä.
Raha pyörii.
Raha pyörii ja rahaa tehdään. Kapitalismi on hyvä juttu.
Hmm.
Mehän kirjoitettiin enemmänkin näistä niin kuin yleisemmin vapauden teemasta meidän kirjassa Vapaana elämisen taito. Ei mennä nyt hirveän syvälle tähän aiheeseen. Pysytään
näissä nettijutuissa.
Niin, ja tämmöisessä pinnallisessa. Joo. Ehkä vähän sensuurista voisi keskustella enemmän.
Hmm.
Enemmän, mutta tämä koskettaa myöskin Suomea tämä ilmiö.
Älä.
Ei tämä ollut uusi juttu Suomessa. Eikö tätä ollut aikaisemminkin? Sä oot joskus perehtynyt näihin sensuurijuttuihin Suomessa päivissä.
Joo, ja siis ylipäätään, jos nyt puhutaan vähän laajemmin, niin kuin, kyse ei ole pelkästään sensuurista, vaan tästä koko holhouksesta, eli niin sanotusta hyvinvointivaltiosta, jossa tosiaan on joku, joka aina tietää paremmin.
Kun sä sanot ton sanan hyvinvointivaltio, niin
mä
rupean voimaan heti hirveän hyvin. mä voin todella hyvin nyt, kun mä oon hyvinvointivaltiossa, niin täällä ei voida pahoin.
Kato,
jos on vatsatauti, niin sitten on niin kuin Ruotsissa. Me ollaan hyvinvointivaltiossa.
Ei siis pahoin. Hetkinen, nyt mä en ymmärtänyt kyllä ollenkaan.
Kun on vatsatauti, niin silloin voi pahoin.
No niin.
Niin, se on niin kuin matkustais, koska hyvinvointivaltiossa voidaan hyvin.
Tämä meni nyt ihan yli hilseen, mutta ei se mitään.
Siis... No mikäpä ei menisi, sanoppa muuta.
Muuta.
Hyvä, jatketaan.
Niin, mutta siis Suomessahan on kansalaisia kasvatettu avuttomuuteen ihan vuosisatoja. Ruotsin vallan aikana se oli kuningas, joka tiesi aina asiat paremmin ja vapautti kansan kurjuudesta. Kun silloin 1600-luvullahan ajateltiin, että kuninkaan valta oli suoraan Jumalalta.
Mutta eikö se voi niin kuin sanoa tuota jotenkin kauniimmin nyt silleen, niin kuin, että koska tuohan kuulostaa hirveän rajulta ja pahalta.
Silleen, siis kuningas oli kansan isä,
joka huolehti kaitsi, heistä.
Joka kaitsi hieman välillä hölmöjä ja itselleen pahaa tekeviä kansalaisia, koska nämä nyt olivat ymmärtämättömiä, eivätkä tienneet.
Niin ja viitotti tämän tien takaisin kaidalle polulle, jota kaikkien tulee kulkemaan.
Niin, semmoinen rakastava ja lempeä isä, joka huomioi jokaisen pienen kansalaisensa.
Vähän niin kuin Kim Il-jung Pohjois-Koreassa. Rakastava isä, suuri johtaja, the great leader.
Niin, josta on paljon hienoja muotokuvia ja valokuvia ja potretteja ja aina hän siellä ylvästi katsoo jonnekin kaukaisuuteen tai poseeraa kansan keskuudessa, että on tarkastamassa jälleen uutta tehdasta.
Nyt kuulosti paljon paremmalta, kiitos.
No sitten kun päästiin Venäjän vallan alle 1800-luvulla, niin sehän oli tietysti keisari, joka sitten sai tämän isän manttelin.
Kuninkaasta keisariin, kuulostaa aina paremmalta.
Ei.
Mitäs sen jälkeen?
No sitten siinä aikana niin Suomessahan oli tämä Suomen asiain komitea, eli siellä oli tämmöinen kuuluisa herra kuin herra Armfelt, joka sitten neuvoi keisaria siitä, että mitenkäs näitä pieniä kansalaisia nyt tulisi kohdella. Ja hänellä oli taas hyvin konkreettisia neuvoja, että minkälaisia me suomalaiset olemme. Hän väitti, että kansa ei kapinoi, jos sille vaan tehdään oikeutta, mutta ei tarvi hemmotella. Koska kansa tyytyy vähän, kunhan sen ei anneta tietää paremmasta.
Tämä on ilmeisesti toiminut nyt jo, 200 vuotta. Koska suomalaiset on kapinoinut?
No, olihan tuossa Mäntsälän kapinaa ja tietysti oli sisällissota ja muuta.
No mutta ei noita lasketa. Ja sitä paitsi siinähän oikea puoli voitti, ei vasen Ei siis vasemmisto, vai miten se meni? Oliko se oikeisto vasemmisto?
Eikö ne ollut valkoiset ja punaiset?
No, mutta punaiset kuulostaa aika vasemmistolaisilta. No. Vai valkoiset oikein? Onko se, en mä tiedä, vai eikö sinivalkoinenhan nykyään lippu? Oliko ne oli sinisiä kateudesta tai jotain? Valko. En mä tiedä. Okei, mutta siis eikö tämmöinen alamaisajattelu niin jotenkin ohjaa ihmisiä passiivisuuteen?
No näinhän se vähän on. Silloin Venäjän vallan aikaankin ajateltiin, että kyllä keisari pelastaa, oli tilanne mikä oli. Että ei välttämättä tarvitse tavallaan niin kuin rehkiä edes töissä pellolla, koska jos tulee katovuosi ja käy huonosti, että tästä viljaa ei tulekaan, niin keisari kyllä ruokkii.
Mistäs me saataisiin uusi keisari Suomelle?
Missäs maissa on vielä keisareita jäljellä? Niin, se on sellainen häviävä luonnonvara. Muuten tiesitkö, että siis Suomeahan mietittiin niin kuin tämmöistä kuninkaallista monarkiaa silloin, kun itsenäisyyden
aikaa mietittiin. Suomessa oli semmoinen Kekkosen aikaa. Eikö se ollut?
Kekkosen?
Eikö Kekkonen ollut kuningas? Mutta sille ei tainnut olla perillisiä, että kävi vähän heikosti sitten.
Joo, sitten täytyy palata tähän tylsään tasavaltaan, missä ei ole mitään kuninkaallisia häitä ja muita hienoja juhlallisuuksia.
Ei me tarvita mitään häitä. Täällähän on linnanjuhlat, no, se korvaa sen. Juu. Se on niin kuin tämmöinen naimisiin meno itsenäisyyden kanssa joka vuosi uudelleen.
Joo, komeita tukuja ja joo.
Niin. Se on hienoa muuten. Maailmallakin tupataan juhlia tämmöisiä juhlia, että kun on oikein hirveästi tapettu ihmisiä ja tehty kaikkia kauheita asioita, niin sit sitä juhlitaan joka vuosi ja muistellaan hartaasti. Eli siis sä väität nyt ihan kirkkaalla naamalla mulle, että tässä nykyisessä suomalaisten avuttomuudessa, niin tässä ei siis ole kysymys vaan ihan tästä pullamössä sukupolvesta, joka ei saa aikaan muuta kuin säätää jotain työaikoja 6 minuutilla ja tehdä kaikkea turhanpäiväisiä juttuja, joista ei kukaan hyödy mitään.
Ei siis, juuret on paljon syvemmällä. Tämä alamaisajattelu on itse asiassa osa suomalaista kulttuuria. Kansallista perintöä. Se on sitä suomalaisuutta.
Syvintä suomalaisuutta. Tunnen itseni syvästi alamaiseksi ja haluan kunnioittaa sokeasti kaikkia auktoriteetteja. Olen siis suomalainen.
Otan kaiken kirjaimellisesti.
Niin. Jos minun käsketään kontata, minä konttaan. Mutta sehän kuulostaa hyvältä. Silloin kuka tahansa, josta tulee Suomen seuraava keisari, niin senhän on helppo niin kuin käskyttää. Ihan
joo,
mitä tahansa.
Siis tämä on
mitä
hyvin valmisteltu. Vaikka.
Niin sinne vaan. Kansa juoksee Jyrkänteeltä alas, jos sitä käskee.
Joo. Sama toimisi vähän huonommin Italiassa tai Ranskassa. Ei, mä luulen, että ne alkaisi vähän vettelöidä.
Ne on pilattu. Ne on semmoisia inhottavia ihmisiä, jotka kyseenalaistaa ja keskustelee eri asioista.
Tai ne tekee jotain niin kuin radikaalia. Niin kuin, muistatko sen tapauksen, kun Ranskassa oli joku lakko? Ja sitten ne koki ne työntekijät siellä tehtaassa, että heidän vaatimuksiaan ei kuunnella, niin ne kidnappasi pomonsa.
Hyi, tuommoista ei voi Suomessa tapahtua. Me oltiin Ranskassa jossain mielenostuksessa
mukana. Täällä annetaan johtajille vaan hienoja bonuksia.
Niin ne saa bonukset. Ne palkitaan epäonnistumisesta.
Mut kato, onhan se toisaalta hyvä, koska kyllä mun mielestä semmoista yrittämistä, että ei yrittänyttä niin kuin laiteta.
Niin, sillä
että
laitetaan bonuksia.
Juu, että vaikka epäonnistuu,
mahtavaa,
niin se on
hyvä. Mahtavaa, sä epäonnistuit täysin. Tämä firma on nyt ihan kuralla ja kohtamalla on konkurssissa.
Sitä paitsi ei sillä ole mitään väliä, koska valtiohan voi subventoida.
Niin, valtio tulee ja pelastaa.
Niin.
Niin. Se on ihan sama, miten sä teet. Mm. Vaikka homma kusisi aivan kympillä, niin aina tulee joku, joka pelastaa. Ja sitten mennään veronmaksajien taskulle, joka on täysin pohjaton.
Ehtymätön.
Sieltä riittää rahaa kaikkeen mahdolliseen, vaikka kaivostoimintaan Lapissa.
No näinhän me nähtiin 90-luvun pankkikriisissä. Ja Sonera Cupru, muistatko?
Niin oli, totta.
Siinähän sitä pumpattiin rahaa.
Niin no. Nyt se vaan niin kuin pumpataan Kreikan kautta Saksan pankeille, ihan samaa.
No niin, se on ihan samaa.
Joo. Kilttiä. Suomalaiset aina tiukan paikan tullen on
auttamassa muita.
Aivan kaikkia. Ja sitten kun se raha ei riittänyt, niin sitten sinne
Otetaan velkaa, ei
niin
se.
Otetaan velkaa. Ja sinne lähetettiin delfiinitkin Kreikkaan, että ne on nyt turvassa siellä.
Niin. No niin, kivaa.
Ne saa pääsymaksuja, kun ne voi myydä esityksiä.
Joo.
Kaikilla on kivaa. Mutta eihän toi niinku historiallista ole pelkästään. Kyllähän nykyäänkin valtio auttaa kaikkia hädänalaisia ihmisiä koko ajan kaikessa.
No auttaa. Onhan tässä nyt kaiken näköisiä on terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, on apua, jos sortuu nautintoaineisiin tai jos on rahapulaa tai työttömyyttä tai asuntolainan korkotuissakin ollaan valtioon vastassa ja eläkkeellä ja jopa lomailun rahoittamisessa, lomarahat.
Mä kuulin just yhden pelottavan jutun. No. Ne miettii sitä, että ne kieltäisi kerjäämisen. Kohtahan nämä kaikki tuet on mennyttä. Kukaan ei voi enää kerjätä niitä.
Onkohan niille tullut toi mieleen? Pitäisikö niille kertoa?
Ei kerrota. Mutta toisaalta se siistisi katukuvaa sen takia, että tuollahan näkyy semmoisia pelottavia kaikkia ulkomaisia, jotka käsiojossa tulee vaatimaan värikkäitä paperinpaloja sulta, kun sä kävelet, niin siinä niin kuin menisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja säästyisi muuten paljon rahaa varmaankin.
Ehkä, en tiedä.
Todennäköisesti.
Joo. Mutta siis toisaalta, että ihmiset on oikeastaan, niin kuin, ne tykkää tästä holhouksesta. Se on, niin kuin, se on oikeasti sitä huolenpitoa, niin kuin sä sanoit, että se kuningin ja se keisari, että sitä halutaan semmoista isää, joka niin kuin kaitsee ja vie kädestä pitää, niin se on elämään helpompaa ja turvallisempaa.
Ajattelen nyt itse, että sä joutuisit ottaa vastuun omasta elämästä.
No se on ihan kauheeta. Mikä hirveä stressi,
niin,
mulla koko ajan.
Niin, että sä joutuisit päättämään, että mitä sä niin kuin ostat kaupasta ja onko nämä tuotteet nyt varmasti turvallisia. Ja
niin.
Voitko sä matkustaa ulkomaille ja kaikkea semmoista hirveätä juttua.
Niin.
Tai sitten sä joutuisit lukemaan jotain uutisia, jossa sä joudut käyttää aivoja siitä, että onko tässä nyt mitään järkeä vai ei.
Ja kuinka paljon aikaa menisi hukkaan, kun tämä kaikki pitäisi tehdä itse.
Niin, sullahan ei jäisi aikaa ollenkaan, niin nöyristellä.
Onhan se holhousvaltio hieno juttu.
On.
Siitä on paljon apua. Oikeasti.
Ja itse asiassa,
ei tämä ollut mikään
vitsi. Mutta ihan rehellisesti sanottuna, niin monet Yhdysvalloissa ihailee tätä Suomen hyvinvointivaltio ja haluaa sitä samaa.
On.
Erityisesti nämä entiset kommunistit.
Joo.
Heidän mielestään Suomen malli on se, mihin...
Ja pohjoismainen malli ylipäätään.
Niin, mikä sielläkin pitäisi saavuttaa. Terveydenhuollossa ja kaikessa muussa.
Mm-hmm, totta.
Onneksi me ei olla kerrottu niille, että terveyskeskuksessa, että ei se ihan niin ilmainen ole, että siellä on terveyskeskusmaksu.
Ja sinne voi saattaa joskus joutua jonottaa.
Niin, joskus kuolee jonossa, mutta mitäs pienistä.
Kaikissa järjestelmissä on omat heikkoutensa.
On.
Ei niitä voi sen takia hylätä, että niissä muutama puute esiintyy.
On. Ja tärkeintä on, että niistä niinku puutteista ei puhuta eikä tiedetä, koska niitä voi tulla paha mieli.
Niin on. Mutta siis kyllähän tätä valvontaa edelleenkin niinku voi lisätä, ettei tässä vielä olla ollenkaan huipussa. Että kyllä musta tuntuu, että ihmiset haluaisi enemmän kadulle kaikkia lisävalvontakameroita ja semmoisia, että seurataan koordinaatteja. Nämähän on niinku muodikkaita juttuja.
Niin, tiedetään tarkkaan ottaen, missä sä meet. Mutta siihen olisi itse asiassa yksi mahtava lääke. Tehdään kännyköistä pakollisia. Jos sä et kuljeta kännykkää mukana, niin sut voidaan telottaa siihen kadulle koska
vaan. No mutta hei kuule, onhan ne... No älä liioitteli. Tämä missään Kiinassa ei
edetä, täytyy olla hyvät rangaistukset, koska muuten saattaa olla, että joku ei totte.
No kuule, kyllä mä luulen, että isot sakokin riittää. Sillä, samalla lailla, kun ylinopeussakkoja ja muita korotetaan, niin kyllä mä luulen, että se on ihan riittävä.
Tuossa nyt sä heitit ton heiton Kiinasta, mutta mun on pakko selventää nyt, että ihmiset ymmärtää, kuinka hieno tämä Kiinan systeemi on. Eli siellä, jos sä töppöilet liikenteessä esimerkiksi, niin siellä on semmoisia mobiilitelotuskoppeja.
No ei se nyt kuule liikenteestä. Hei nyt kuule, nyt menee ihan liian pitkälle.
Se on hieno valtio, mutta tämä on hyvä juttu. Koska sitten kun se niin kuin, rikollinen telotetaan siinä, niin silti saadaan välittömästi otettua, korjattua kaikki sisäelimet talteen ja myytyä.
Yök, tämä on joku urbaani legenda, ei tuommoista voi tapahtuakaan. Hei, mut kuule, siis miten niin kuin, meitä oikeastaan valvotaan, millä kaikilla teknologioilla tällä hetkellä? Siis ihan tavallisia kansalaisia, jotka ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen, vaan muuten.
En mä tiedä.
No tiedäthän.
En mä halua tietää. Jos mä haluaisin tietää, niin mä olisin varmaan joku rikollinen, koska ei mulla ole mitään saattavaa. Mua saa ihan vapaasti valvoa.
Ei.
Mä oikeastaan tykkäänkin siitä, koska mun on paljon turvallisempaa.
Niin. No mut siis ihan totta puhuen, niin siis kaikki pankkitunnukset,
osoitteet, mulla ei ole pankkitiliä.
Sormenjäljet, sulta vähän
väliotetaan
sormenjälkiä, joo. Ja sitten nämä passissa on RFID-tunnisteet.
Niin onkin, joo. Sillähän saa selville, että missä kukakin menee. Ja itse asiassa todella yksityiskohtaista tietoa voi.
Joo.
Ja se on niinku ihan huonosti kryptattu silleen, että sen saa hakkeroituakin kuka tahansa.
Saako?
Saa, joo.
Sehän on mielenkiintoista.
Niinku, se on tämmöistä niinku open information society. Että kaikki on niinku saatavilla vapaasti.
Se on tekijänoikeus vapaata. Sitä voi muunnella ja käyttää ja jaella niin kuin ikinä haluaa.
Siinä olisi aika kova idea patentoida sormenjäljet. Sitten niitä ei kukaan voisi käyttää enää.
Niin.
Ilman lisenssimaksua. Mm. Eikö se olisi hyvä bisnesidea?
Joo. Monille ihmisille tämä tuo turvallisuutta. Tai se, että kadulla on valvontakameroita ja niiden perusteella voidaan selvittää vaikka rikoksia.
Mm. Ja jotkuthan itse asiassa Jenkeissä niin hakeutui tämmöiseen ohjelmaan, jossa pystyi vapaaehtoisesti niin osallistumaan sillä tavalla, että laitettiin ihon alle tämmöinen tunnisti, jolla voidaan seurata jatkuvasti. Niin, mutta sehän on ainoa paikka, siis sehän täytyy olla jossain kehossa, koska muuten se voisi pudota tai hävitä tai lakata toimimasta tai jotain muuta kauheita. Ja silloinhan saa sitten turvallisuutta tuottavan valvonnan ulkopuolella. Eikö se ole kauhea ajatus?
On.
Sä putoat niin kuin tavallaan valvonnan ulkopuolelle.
Sä oot jossain ihan täysin omillas.
Oblivion. Sitä,
joo, ja sä oot niin kuin riistaa kenelle tahansa.
Niin on. No, odotat vaan sitä, että joku raiskaaja hyökkää kimppuun tai ryöstäjä tai mitä tahansa kauheata tapahtuu.
On se järkyttävää, että kyllä tämä maailma on mennyt ihan kauheaksi.
Niin Taimaassa itse asiassa, niin siellähän riittää vaan, että sä vaikka johonkin kuninkaan kuvaan piirrät viikset tai sanot jotain poikittaista
monarkista. Mä muistan tämän tapauksen, juu.
Joo. Niin siellä paiskataan linnaan 10 vuodeksi välittömästi.
Ja se koskee myös ulkomaalaisia. Tämäkin tyyppi, olisiko se ollut saksalainen tai joku eurooppalainen muistaakseni.
Niin silloin, kun me asuttiin siellä.
Joo. Että niin kuin hyvin tarkkaan täytyy sanansa valita, että miten ne asettelee.
Niin on. Maailma on vaarallinen paikka.
Mutta siis ei ihan valtio ole ainoa, joka niin kuin valvoo.
Siis tuosta kuninkaasta vielä sen verran, että eihän siis ei tarvitse mennä Taimaaseen asti, että voi joutua vankilaan siitä, mitä sanoo. Puolassahan tuli just uusi laki, jonka mukaan jos sanoo, että puhuu Puolan keskitysleireistä, niin joutuu 3 vuodeksi vankilaan.
Mitäs se pitää sitten sanoa? Onko ne Saksan
keskitysleirit Puolassa? Kato, jos menee vähän väärin, niin heti häkki heilahtaa.
Toinkin muuten kuule ulkomaalaiselle hankala, kun ei voi kaikkia tämmöisiä detaljeja ja finessejä hallita kielen, niin siinä voi äkkiä käydä hassusti.
Niillä pitäisi olla rajalla semmoinen tämmöinen opetustilaisuus, jossa neuvotaan, että miten näitä sanotaan, näitä sanotaan ja mitä saa juttuja, sanoa ja niin. Mitä ei saa sanoa. Ja sitten ehkä semmoinen vihkonen ja ehkä jopa web-saitti, joka opettaa lausumaan puolaksi oikein nämä lauseet.
Mm.
Ajattelen nyt, sä oot Puolassa ja sä oot jossain Auschwitzissa ja sitten sä ihan vahingossa sanot niin, että hei Santeri, mua alkaa vähän kyllästyttää tämä Puolan keskitysleirissä kiertäminen. Mentäisikö vaikka jonnekin muualle seuraavaksi?
Hops, ja häkki siinä heilahtaa.
Niin, välittömästi on hilut kintuissa ja häkki heilahtaa. Eikö se ole kauhea ajatus?
Ihan hirveitä. Niin. Onneksi mulla ei ole käyty siellä, niin ei tarvitse mennä uudestaan.
Niin. Eikö se ollut hirveä paikka?
No ei se ollut niin hirveä kuin mä ajattelin. Ehkä se oli, mä luulen, että elokuvat esimerkiksi tuo niin kuin sen todellisuuden jollain tavalla niin kuin kouriin tuntuvammin esille. Että sitten kun ne näki vaan ne rauniot siinä ja erinäisiä hiustupsuja ja muuta, niin ei se sitten tuntunut ihan niin karselta, kuin mä ajattelin.
Mä tarkoitin sillä hirveydellä tietysti sitä, että me jouduttiin 2 tuntia odottamaan, että me päästiin sinne sisään ilmaisiksi, kun ei ollut enää näitä pakollisia opastuskierroksia, joissa kerrotaan näistä hirveyksistä ihmisille, niin että ne ymmärtäisi varmasti ne oikein, eikä väärällä tavalla.
Mitään. No joo, mutta siis tämähän nyt on vakava asia.
Se on todella vakava
ei
asia.
Ei tällä nyt pidä niin kuin pelleillä, siis se on oikeasti vakava
niin
asia.
Niin oli siis 2 tuntia odottaa siellä.
No.
Anteeksi.
Pitää osata lopettaa ajoissa.
Lapsi ei osaa lopettaa, hyi, kun se on terve ja leikki.
Hyi. Nyt hyi. Kato, tässä mä omaksun tämmöisen vanhemman roolin. Siis kännyköilläkin niin kuin vanhemmat valvoo lapsia, ne voi aina tulla ja sanoa, niin kuin soittaa sieltä, että hyi, mitä sä oot taas tekemässä, hyi.
Me ollaan leikitty tätä ennenkin, mutta sä oot silti aina lopettanut, etkä ole suostunut piiskaamaan mua. Sanonko vielä kerran, saanko sitten piiskaa? Miksi muuten suomalaiset luottaa viranomaisiin niin sokeasti? Luotat sä päättäjiin? Mikä siinä on?
Mä luulen kuule, että sulla on tämmöinen vanha mielikuva. Mä luulen, että ihmisten luottamus on rapissu. Tässähän on ollut paljon viimeaikaisia tapauksia, jotka on tätä luottamusta syöneet.
Ei. Just mä luin jotain poliisin tekemiä tutkimuksia siitä, kuinka poliisiin luotetaan. Ja ne osoittaa kiistattomasti, että poliisi itse oli tehnyt, totta kai, koska muutenhan saattaisi tulla ihan vääriä tuloksia. Mutta siis kaikki luottaa poliisia. Nekin, jotka ei luota, niin ne luottaa ainakin edes vähän.
Okei. No tämä on sitten vähän sama kuin, että Valio tekee tutkimuksen siitä, että juusto kasvattaa luustoa.
No sehän kasvattaa.
Niin, se on aukotonta.
Oletko nähnyt ikinä semmoista juuston syöjää, jolla ei olisi ollut luustoa?
Juustotutkimukset on positivismia, ne on eksakteja tieteitä, ne ei erehdy.
Ei, ne on faktoja, ne on absoluuttista totuutta, ne on objektiivisia. Siis tiede yleensäkin, sehän on täysin objektiivista.
Totta kai, ei se erehdy.
Niin, sillä ei ole mitään väliä, että rahoitetaan vaan semmoista tiedettä, jonka tulokset vastaa niiden rahoittajien toiveita. Siitä ei saa puhua, eikä sitä saa miettiä.
Joo.
Mutta siis se on objektiivista totuutta.
Totta kai. Mutta sitä mä oon aina miettinyt tässä luottamuksen suhteessa, että jos koko ajan kaikki valvotaan, niin se viestii tavallaan siitä, että luottaako ne päättäjät ja viranomaiset kansalaisiin. Niin minkä takia sitten, jos näin on, että he eivät luota, niin miksi kansalaisten pitäisi luottaa näihin viranomaisiin ja päättäjiin? Eikö luottamus ole kaksisuuntaista?
Kyllä se muuten vähän on. Me oltiin Argentiinassa kaupassa. Siellä ne aina halusi ottaa laukut kaniin ennen kuin ne päästään sisään, koska ne ei voinut luottaa siihen, että sä et mene sen sun laukun kanssa hyllyn väliin ja lataa sitä täyteen tuotteita ja varasta niitä. Ja siellähän me jossain vaiheessa hermostuttiin, me kannettiin välillä tietokonettakin mukana laukussa, että me ei haluta nyt jättää tätä ja että minkä hemmetin takia me luotettaisiin teihin ja annettaisiin meidän tietokone teille varastettavaksi, jos tekään ette luota siihen, että me ei varasteta teidän tuotteita siihen laukkuun tuolla kaupassa.
Niin.
Sama juttu Etelä-Afrikassa oli.
Oliko? Mä
muistan kiistelleeni siellä. Ja sittenhän me loppujen lopuksi päädyttiin, niin kuin monessa muussakin paikassa tekee silleen, että mä jäin sinne kaupan eteen tönnettämään se laukun kanssa tyhmän näköisenä sillä aikaa, kun sä menet sisään hakemaan tuotteita.
Niin, no onhan se törkeetä, että ensimmäisenä sä oot menossa kauppaan ja sua epäillään, että sä oot rikollinen.
Syyllinen, kunnes toisin todistetaan. Niin. Oikeusvaltion perusperiaate nykymaailmassa.
Joo, mutta siis monessa maissahan näin oikeasti on. Tuleva mieleen, Argentiinahan on hyvä esimerkki epäluottamusyhteiskunnasta. Ei Joo. ihmiset siellä, oletusarvoisesti kukaan ei luota kihinkään.
Niin, se on niin. Toi on täysin totta, että se itse asiassa sopii sua. En mä tullut ajatelleksikaan. Poliisi ei luota ihmisiä. Me luettiin joku hemmetin niiden tämmöinen raportti tai joku tämmöinen, niin missä ne oli listannut suurimmat uhat, mitä yhteiskuntaan kohdistuu, suomalaiseen yhteiskuntaan. Siellä oli niin kuin kansa suurimpana uhkana.
Niin, tai siis sanotaan hienommin tämä prekariaatti, eli valtaosa ihmisistä, jotka nykyään siis elää epävarmuudessa. Prekariaatti tarkoittaa sitä, että sulle ei ole säännöllistä tuloa, sä voit olla vaikka opiskelija tai pätkätyöläinen tai ehkä sulla on joku nollatuntisopimus.
Niin.
Sä oot periaatteessa töissä, mutta sä et koskaan tiedä, että paljonko sä saat sitten niitä laskutettavia työtunteja.
Niin, mutta eihän tommosia voikaan luottaa. Sehän poliisi tekee täysin
no,
oikein.
No ei, siinä on semmoinen juttu, että silloin jos ihmisiltä jossakin vaiheessa loppuu se elanto ja leipä, niin seuraukset on arvaamattomat.
Joo, mutta onko Suomessa tarpeeksi vankiloita siihen, että yli puolet väestöstä voidaan pystyä linnaan?
Ei, ja toistaiseksi on kai vielä niitä leipäjonoja, että kyllä täällä ruokaa kai saa.
Ruokaa saa, eli ei tarvitse pistää puolta väestöstä linnaan. Tiedätkö muuten, missä maassa on eniten vankeja maailmassa?
Yhdysvalloissa
varmaan. Joo, käsittämätön määrä. Paljon enemmän kuin missään muualla.
Mutta siellä se on jotenkin omituinen ilmiö kyllä.
Se on hyvää bisnestä. Vankilat on yksityistetty. Siellä tarvitaan lisää vankeja, jotta riittää työntekijöitä, koska ne tekee ilmaisiksi töitä. Ja sitten vankilat myy tätä niiden vankien työtä yrityksille. Se on hemmetin hyvä bisnes.
Kato. Kyllä ne Amerikassa osaa.
Ne osaa. Saman pitäisi saada Suomeen. Sehän ratkaisisi työllisyysongelman.
No, mutta kyllähän siellä tehdään niin kuin liikennemerkkejä mun käsittääkseni tai jotain tällaisia.
Sitä ei ole nyt tehty silleen, että se vietäisi tarpeeksi pitkään.
Niin, no, se pitäisi
panna kaikki työttömät vankilaa, niin silloin niiden olisi pakko tehdä ilmaiseksi töitä. Ja sitten se voidaan myydä vaikka kiinalaisille yrityksille halpatyönä.
No, mutta toihan nyt on ihan kauheata. Ei ihmisiä voi nyt syyllistää tai pitää rikollisena sen takia, että niillä ei ole töitä. Miten sä voit tehdä töitä, jos ei ole kerran tarjolla töitä? Siis tämä on aivan järjetön systeemi.
Sä oot ymmärtänyt täysin väärin. Se johtuu siitä, että ne ei halua tehdä töitä. Ne on työtä vieroksuvia.
Sulla on nämä tämmöiset amerikkalaiset kovat arvot.
Mä oon aika kova jätkä kyllä, mutta siis ne vieroksuu töitä.
No siis
töitähän riittää. Siis vaikka kuinka monta vessaakin on Suomessa semmoista, jossa ei ole ketään niin kuin vessavahtimestarina, joka kävisi putsaamassa pöntöjä pumppaamassa sen asiakkaan jäljiltä ja kuivaisi kädet ja sanoisi, että kiitos vessassa käynnistä ja näkemiin, sulki oven perässä ja silleen.
No mutta siis näinhän se Amerikassa menee. Amerikkalaisen psykologisen tutkimuksen mukaan rikkaat ihmiset oikeasti ajattelee, että köyhät on joko laiskoja tai niiltä puuttuu joku tarvittava luonteen ominaisuus ja ne on sen takia köyhiä. Ja onkin siis aivan oikein, että ne sitten viruvat siellä kurjuudessaan, koska ovat niin saamattomia luusereita.
Mm-hmm. Muistaaksä sen mun teepaidan Buenos Airesissa, minkä mä tein itselleni?
Joo, mä muistan siinä.
Soy pobre y estúpido.
Joo, eli suomeksi olen köyhä ja tyhmä.
Erinomaista. Kyllä tuntui köyhältä ja tyhmältä, mutta kyllä tuntuu hyvältä.
Joo, mutta siis kyllä mun mielestä niin näitä ratkaisuja pitäisi nyt jostakin muualta etsiä kuin siinä, että syyllistetään ne työttömät.
Niin, mutta mähän esitin sen jo. Tehdään työttömyydestä rikollisuutta, no niin, pannaan ne vankilaan ja pannaan ne tekemään ilmaisiksi töitä, joita sitten myydään kiinalaisille yrityksille halpatyönä. Kaikki voittaa. Win, win, win. Siinä on semmoinenkin hyvä puoli, että kun ne on siellä vankilassa, niin sitten voidaan niiden liikkumista rajoittaa silleen, että ne ei pääse äänestää. Jos ne sattuu olemaan tyytymättömiä, niin eipä enää onnistu vaikuttaminen. No eihän se kyllä onnistu muutenkaan, mutta sitten ei ainakaan onnistu. Että saisi muutettua sitä tilannetta, jos niin kuin tulee katuman päälle jälkikäteen siitä, että ketäs tuli äänestettyä.
No mutta siis tämmöisiä asioitahan ei saa esittää. Siis tämähän nyt oli ihan hirveä heitto.
Miksei?
Tässä pitää harjoittaa lönkilaista.
Itsesensuuria pitää, joo. Okei, mulla itsesensuuri petti. Mä olen nyt todella pahoillani siitä, että mä en sensuroinut itseäni ja mä päästin tämmöisen hirveitä ajatuksia suustani.
Olkoonkin, että se oli vitsiheittoa, mutta joka tapauksessa.
Oliko varmasti vitsi?
No sitähän on vaikea sanoa, koska tämähän voi tulkita monella tavalla. Joku voi tulkita, että tämä oli nyt kirjaimellisesti, sä väitit näin.
Niin, saattaa olla. Mua rupesi pelottaa ihan kauheasti.
No syytäkin kuule. Siis,
ei kai tämä ollut jotain muukalaisvihaa tai kunnianloukkausta tai veropetosta. Ei sitä koskaan tiedä.
Mut ongelmahan on niinku se, että oikeasti niin itsesensuuri, sitä harrastaa kaikki.
No mä en nyt äsken harrastanut, vaikka mun olisi pitänyt.
No sun olisi pitänyt, joo. Mutta siis tätä niinku tehdään
seksi
arjessakin.
Niin, se on vähän niin kuin seksi. Kaikki harrastaa.
Joo, siis tämä on niinku semmoinen, että hän sä oikeastaan voi keskustellakaan muiden ihmisten kanssa salonkikelpoisesti, jos et sä harrasta jonkinlaista itsesensuuria.
Toi on ihan totta. Aina kun sanoo jotain kontroversiaalia.
Niin, joo, siis koko kahvit menee väärään kurkkuun seuralaisilta ja tulee sellainen vaivautunut hiljaisuus ja joku alkaa rykimään ja sitten poistuu ehkä paikalta, että täytyykin mennä takaisin töitten pariin.
Ja sitten ei näe niitä ihmisiä enää koskaan.
Joo.
Niin, se on
elikkä itsesensuuri on hyvin tärkeä juttu. Sillä sä niin kuin varmistat sen, että sä oot sosiaalisesti kelvollinen.
Tabutkin on itsesensuuria.
Niin on. Eikö? Niin on.
Siis mutta on tiettyjä. Täytyy sanoa nyt siis korjata silleen, nyt mä sensuroin itseäni ja mä sanon tässä, että siis Suomessahan ei ole tabuja. Ei ollenkaan.
Ei.
Ei.
Mutta on tiettyjä.
Eikö se ole aika hyvin sensuroitu?
On. Mutta on tiettyjä aiheita, joita on hyvä välttää.
Niin kuin mitä?
No kuvittelen nyt, että ollaan siellä työpaikan kahvihuoneessa ja sä rupeat puhua vaikka abortista tai eutanasiasta tai Suomen Venäjän suhteista. Mitä tapahtuu?
Sut nimitetään presidentiksi. No eikö Niinistö puhunut jotain Venäjän suhteista?
No joo, mutta siis yleensä ottaen sä et voi ruveta niin nostelemaan tämmöisiä arkaluontoisia aiheita esille sen takia, että ethän sä voi tietää, miten ne ihmiset oikeasti sisimmässään näistä asioista ajattelee.
Niin ja ketään ja ei voi loukata.
Ei, koska täytyy sellainen hyvä ilmapiiri säilyttää. Täytyy säilyttää konsensus. Ja jos sä menet laukoon tuommoista, se olisi vähän niin kuin sä heittelisit käsikranaatteja ja väkijoukkoon katsomatta, että mitä tapaa. Siis sille ihan niin kuin sokeasti.
No, mutta sitähän Euroopassa tehdään. Se on ihan normaalia. Ainakin kun uutisia lukee. Vai oliko ne
huormautuja? Siis, jos sä niin kuin haluat, että oikeasti sulla on kavereita ja että sulla on kivaa ja työt sujuu ja muuta, niin kyllä sun on pakko harjoittaa itsesensuuria.
Väität sä, että tämä on nyt niin kuin tämmöistä amerikkalaista, että kaiken pitää olla nice.
Kyllä se vähän on. Tai ruotsalaista konsensuskulttuuria. Eihän se nyt, niin kuin, sehän on aika ylikansallista.
Ankdammen.
Ei tällä nyt Ankdammenin kanssa mitään tekemistä ole. Mutta siis se, että Ruotsissahan haetaan aina sitä yhteisymmärrystä. Keskustellaan niin kauan, että se yhteisymmärrys
löytyy. Niin sä laajin sitten tuonne niin rajan taakse, siis tänne Ruotsi-Ruotsiin.
Ruotsi-Ruotsiin, joo. Siis siellähän se konsensus. Juvist.
Juvist.
Joo.
Joo, tuosta tuli mieleen. Mähän tein siellä bisnestä aikana. Mulla oli itse asiassa firmakin Ruotsissa.
Oliko? En muistanutkaan.
Mä olin Bonnierilla palaverissa, jossa keskusteltiin Linuxin levittämisestä Ruotsiin. Ja ne sitten haki siinä sitä konsensusta puolen tunnin verran saamatta mitään
aikaiseksi. Allekirjoitit sitä NDA on tästä?
En mä muista, mutta mähän on muutenkin
siis ollut NDA aika tuhma. Tarkoittaa semmoista salassapitosopimusta en yritysten muista, välisestä
luottamuksellisesta tiedosta. Mutta tota, noin puoli tuntia paskaa tästä ja yrittänyt etsiä konsensusta ja ties mitä. Siinä vaiheessa mulla paloi hihat ihan totaalisesti. Mä nousin pystyyn ja mä vaan totesin niille, että ei tästä kuulkaa nyt tule lasta eikä paskaa, että tämä palaveri loppui mun puolesta tähän. Ja sitten mä marssin ulos. Ja oli kyllä aika niin kuin jännännäköisiä ilmeitä, mitä sieltä pöydästä löytyi.
Taas. Joo, siis sä teit ihan väärin. Sun olisi pitänyt sensuroida, sun olisi pitänyt kärsivällisesti kuunnella loppuun ja sen jälkeen alkaa jauhaa pikkuhiljaa sitä omaa näkemystäsi hienovaraisesti.
Ei mulla ollut mitään näkemystä, mä olin siellä vaan tekemässä bisnestä. Mä myin ne Linux-boksit sitten semmoiselle firmalle, joka niinku pystyi tekemään päätöksiä ilman, että niiden piti jauhaa puolipäivää paskaa aiheesta.
No tää on se kääntöpuoli. Sitten kun haetaan konsensusta ja halutaan olla kaikille nice ja mukavaa, niin siinä se aika sitten meneekin. Pitää vaan harrastaa small talkia.
Mutta toi Ruotsista puhuminen, niin se saa mun karvat pystyyn.
No miksi? No, Ruotsi on hieno maa.
Se on tällä hetkellä...
Tukholmakin on niin kaunis kaupunki.
Se on tällä hetkellä niin ihan pohjasakkaa. Ootko kuullut, mitä ne on tehnyt WikiLeaksin Assangelle?
No joo... Sä sitten jaksat kiihkoilla näiden netti-ihmisten puolesta.
Mun on pakko jonkun puolesta, niin ne on kiihkoiltava. Kato, mä olen semmoinen sananvapauden ja ihmisoikeuksien esitaistelija, vaikka mä en uskoiskaan niihin. Mutta kuitenkin, siis jonkunhan on otettava kanta. Mutta siis kuitenkin, siis YK:han tuomitsi Ruotsin siitä, että ne rikkoo ihmisoikeuksia ja ruotsalaiset pyyhki pyllynsä sillä. Ne jatko sitä edelleen. Ei ne niinku välittänyt siitä. Ja silti ne on niinku olevinaan silleen kauhean konsensusia, että me välitetään ihmisoikeuksista ja kaikkea. Mutta ei se sitten pitänyt paikkaansa. Eikö se ole hirveätä?
No eihän se enää ole neutraali maakaan.
Ei se ollenkaan ole neutraali. Sehän on käytännössä Yhdysvaltojen silikoira. Sehän tämä on hieno
malli. Puudelit on söpöjä. Niin, mä tykkään puudeleista.
Puudelit on, jos ne on partoroitu kunnolla, eikä pure.
Joo. Ja sitten ne räksyttää aika kovaa. Se
puudeli, joka puras mua.
Se puras, juu.
Niin, mä menin paijaa sitä ja se puras mua.
Joo.
Se oli ihan niin kuin Ruotsi. Kiittämättömyyden
huipentuma. Kiittämätön
hurtta.
Joo.
Itsesensuuri on vähän niin kuin tätä maistumista, niin kuin, vai suomettumista.
Suomettumista, niin.
Meillä on pitkä perinne, niin kuin sä tuossa aikaisemmassa luennossa kerroit Ruotsista ja Venäjästä ja Neuvostoliitosta, ja että ensin ruotsalaistuttiin ja sitten venäläistyttiin ja sitten
haluttiin olla suomalaisia, mutta...
Niin, ja neuvostoliitottumistiin, vai niin. Mikä? Ei, kun se oli sitä suomettumista. Okei, mutta nykyään amerikkalaistutaan ja siinä on niin kuin kompassi kääntynyt vähän tuolta idästä länteen.
No onhan se hyvä nähdä, että mittari toimii tai se viisari.
On. Niin. Kohtahan Suomikin voi olla semmoinen puudeli niin kuin Ruotsi. Ajattele.
Ei puudeleissa ole mitään. Mikä sulla on puudeleita? Se, jos se yksi puras sua, niin älä tuomitse kaikkia puudeleita sen perusteella.
Okei. Täytyy lopettaa puudeleiden tuomitseminen itsesensuurin nimissä. Mutta siis suomettuminen oli uljas traditio. Siis sehän määritteli...
No itse asiassa, jos sä nyt mietit sitä 70-lukua ja muuten, niin Kekkosen aikahan varmisti sen, että Suomi pystyi pysymään itsenäisenä.
Niin, se oli Suomen, hyvin tärkeää. Suomen viimeinen keisari.
Sä sanoit sitä aiemmin kuninkaaksi. No
kuningas
jo.
Ja keisari tai tsaari, valtias, joka on saanut valtansa
itsevaltias.
Kuninkaan. Itsevaltias.
Joo.
Se on hyvä sana. Niin, se mahdollisti Suomen itsenäisyyden, itsenäisenä pysymisen.
Niin.
Totta. Siltä ei ollut niin kuin hukkunut nämä pienet tosiasiat, niin että tässä on maarajaa jonkun toisen valtion kanssa yli 1000 kilometriä ja naapurussuhde. Ja sitten joku toinen valtio jossain 15 000 kilometrin päässä on vähän tämmöistä yhteistyötä ja muuta vastaan, niin kuitenkin silleen niin kuin, se ei ollut hukkunut se realiteetti.
Ei, sehän oli hyvä seuramies ja se vähän kävi metsästämässä ja kalastamassa siellä ja se hoiti hommat kotiin.
Niin, ja saunasta. Mm-hmm. Se oli aito suomalainen.
Joo.
Siitä voisi ottaa oppia.
Joo,
koska Kekkoselle näytti olevan kuitenkin tärkeämpää se, että maa sai olla rauhassa.
Joo, totta. Sen aikana ei soidittu eikä myöskään kai uhiteltu, vai oliko silloin jotain noottikriisejä taisi olla, mutta tota noin niin.
Niin, mutta mitäs siitä, jos niinku vähän tulee, niin rakennustyylissä näkyy vähän tämmöiset neukkulähiöt ja muut ja ajattelussa ja muussa, ja jos ei nyt ihan ole niitä uusimpia länsimaisia hilavitkuttimia, mutta kuitenkin on rauha.
Rauha on tärkeintä.
Rauha on tärkeintä. Joo. Rauha ja siihen, rakkaus, siihen... lähimmäisen rakkaus. Ja
niin on.
Se, vaikka se olisi minkä maalainen, niin se on silti ihminen, jolla on tunteet ja
ajatukset ja oma toiveita. Ja...
Kaikki, se on arvokas. Totta oli kai. Se minkä maalainen tahansa.
Aivan.
Jopa amerikkalaiset.
Kyllä.
Niin,
kaikki. Amerikkalaiset on hyviä tyyppejä.
Eli ei konsensusta, ei itsesensuuria, vähän realiteetteja, lisää
realiteetteja, aivan.
Rakkautta ja ymmärrystä. Ja...
Kukkia ja hippikulttuuria ja...
Mutta ei hattuun. Kukkahatussa on pahasta. Säkin oot ollut joskus kukkahattu, täti.
Mitä? Koska muka?
Mä otin Malesiassa.
Oo, se on muuten totta. Se oli aika yllättävää. Me asuttiin semmoisen... malesialaisen Zaidan kanssa, joka oli siis niin leväperäinen raha-asioissa, auton huollossa, lasten kasvatuksessa, ihan bisneksessä, ihan kaikessa. Et mä yhtäkkiä vaan hämmästyneenä kuuntelin itseäni siitä, että kuinka mä luennoin hänelle siitä, kuinka auto pitää huollattaa säännöllisesti, niin ettei konepellin alta ala pukata savua sen takia, että sieltä jäähdytinvesi loppuu. Tai että lapset pitää laittaa aikaisin nukkumaan, jotta ne jaksaa 6 aamulla herätä, eikä rupea protestoimaan ja kiljumaan itkupotku raivarissa keskellä lattiaa.
Ja parasta tässä oli se, että sähän olet yksi maailman johtavia asiantuntijoita auton korjauksessa ja lasten kasvatuksessa.
Niinpä. No mutta hei, mitä tästä keskustelusta? Voiko tästä nyt oppia jotain?
Kaikesta on opittava, koska muutenhan tässä on mennyt käsittämätön määrä aikaa.
Siis niin tämä moraalisi pitää niin tähän loppuun saada nyt vielä jotenkin tiivistettyä.
Sä meinaat lopettaa nyt.
Joo, siis okay. Tämä tiivistetään nyt.
Mitä järkeä on keskustella kenenkään kanssa, jos on kaikesta samaa mieltä?
Se on hyvä pointti.
Mitä sä voit oppia
kehitys
siitä?
Ei voi kehittyä, jos ei anneta erimielisiä päästä ääteen.
Niin, pitää kyseenalaistaa, kritisoida, provosoida, olla ilkeä, tuhma, sanoa vääriä joo, asioita, koska... käyttää eriparisia sukkia, panna paita väärin päin, olla anarkisti.
Joo, siis siinä tavallaan ongelmat täytyy tiedostaa ja täytyy miettiä, että asiat voisi olla toisia. Siinä usein tarvitaan sellaista pientä hermostumista. On jollain tavalla mentävä siitä omasta mukavuus, siitä naisalueesta yli. Ja se vaatii sitä, että tunteet kuohahtaa pintaan ja sitten sä rupeat miettimään, että millä oikeudella toi sanoo noin.
Niin, siellä työpaikan kahvipöydässä, niin siellä voi ottaa itseään niskasta ja sanoa vaikka, että mun mielestä Kekkonen ei ollut hyvä jätkä. Tai jotain. Vai olisiko jotain vielä radikaalimpaa?
Ei keitetäkään tänään kahvia.
Tehdään teetä, ollaan viherpiiperöitä. Ja kohta sitten voi jo ehdottaa, että... työpaikan ravintolassa olisi välillä sen lihapullan seurana ehkä vähän jotain kasviksiakin, mutta no se menee liian pitkään.
Nyt sä taas propagoit.
Nyt mä propagoin jo. Sitä. Mutta hei, olisiko nyt niin kuin hyvä aika siihen, että me voitaisiin sensuroida itsemme tästä ja
tämä lähteä vaikka... Tämä olisi hyvä, mä luulen. Kuulijakin
odottaa sitä. Joo, lähdetään pesemään pyykkiä, niin kuin lähdetään valkopesemään meidän vaatteita, niin saadaan edes jotain järkevää aikaiseksi.
Hyvä idea.
Okei.
Se on moro.
Moikka.